Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Gyvybės medis. Šiandien laidoje kalbėsime tema, kuri paliečia pačias jautriausias žmogaus gyvenimo akimirkas - apie paliatyvę pagalbą, apie paliatyvę pagalbą teikiančių žmonių patirtis ir ypač kur ta pagalba yra reikalinga. Ir šiandien Marijos radijo svečiai ypatingi. Mūsų Vilniaus Marijos radijo studijoje svečiuojasi paliatyvios pagalbos centro SLV prezidentas ir įkūrėjas Kamerūne, Katalikiško Centrinės Afrikos universiteto sveikatos mokslų mokyklos asocijuotas profesorius Paul Christian Tsotsi ir taip pat pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos Pola prezidentas Richardas Cervin, kuris taip pat padės šioje laidoje suprasti angliškai, išvers svečio Paul mintis. Garbėsiu Kristui, laba diena.
Per amžius, thank you.
Hello, thank you for inviting me.
Tai pirmasis klausimas svečiu iš Kamerūno. Gal galite papasakoti, kaip gimė idėja, mintis įkurti paliatyvios pagalbos organizaciją Kamerūne, kas buvo stipriausias vidinis impulsas pradėti šią veiklą?
Thank you for the question. This idea comes from the constat of that many patients in need of palliative care.
Dėkuoju už klausimą, tai yra matyti, kad yra daug pacientų su lėtiniom lygom, su gyvybės pabaigos kančia ir stipriais skausmais, ir kad norėtųsi jiems padėti.
With this trouble or with these distress symptoms without assistance. So those people was like abandoned.
Daug šitie pacientai buvo apleisti, palikti, nes sistema sveikatos Kamerūne, tai turime profilaktinę mediciną, turime taip pat gydomąją mediciną, bet paliatyvinę pagalbą jos medicinos neturi.
This situation, those patients was simply abandoned with their sufferings to go back at home, to live like...
Pamatyti juos apleistus, paliktus, tai jam tikrai įkvėpė ir mane sužadino, kad reikia jiems kažkaip padėti, ir pradėjau šitokią asociaciją, kur buvo pirmoji mano šalyje.
Spread in the country this palliative care culture.
Galbūt galėtume dar klausytojams pateikti ir paliatyvios pagalbos apibrėžimą, jeigu galbūt kas nors nežino, tai yra medicinos mokslo ir praktikos šaka, besirūpinanti pacientais, kurie serga aktyviai progresuojančią ligą, kurios prognozė nepalanki. Paliatyvios pagalbos tikslas – siekti kuo geresnės ligonių ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, stengtis sumažinti ligonio socialinę izoliaciją, susijusia su lygos progresavimu nerimą, baimę, leisti žmogui oriai numirti, o jo artimiesiems tuo metu suteikti reikiamą pagalbą. Ar tai tikslus apibrėžimas?
Taip, ačiū, geras apibrėžimas. Gal dar truputėlį supaprastinti, kad yra, iš tikrųjų yra dabar einama, kad būtų prieinama visiems, kurie turi du dalykus. Vienas yra diagnozė, gyvybei trumpinčios lygos diagnozė, kuri yra progresuojanti lyga. Ir antras dalykas yra, kad būtų, kad turi tuo metu kažkokių simptomų. Ir tie simptomai tai yra kančios, kur gali būti iš keturių rūšių kančios, gali būti fizinė kančia, skausmai, pykinimas, dusinimas, bet koks fizinis skausmas, gali būti psichologinis, nerima, depresija, trečia gali būti emocinė ir socialinė padėtis, kad neturi kažkas padėtų prižiūrėti arba tą žmogiškojo palaikymo neturi. Ir ketvirta, irgi labai svarbis rytis yra dvasinė pagalba, kad, kaip Viktor Frankl yra pasakęs, žmogus daugiausiai ne dėl kančios kenčia, bet dėl kančios be prasmės. nesukelia daug kančios jam ir tą dvasinę pusę. Tai tokia, aš aiškinu pacientams, nes esu ir gydytojas šitoje srityje, vėžio centre dirbu, tai kaip ta paliatyvinė pagalba ir kaip jos efektyvumas, kaip staliukas, kur stovi ant keturias kojas. Ir kad būtų tikrai efektyvi, tai tos visos keturios kojos ir pagalba tų sričių yra reikalinga ir geriausia yra pagalba tokiu būdu. Ir galima ankstyviai gauti irgi ne tik gyvybės pabaigoje, bet jau kada tokia diagnozė, jeigu jau, tai bet kokia diagnozė, bet būtent jos kategorija, kad gyvenimo trumpinančio ir progresuojanti, o antras yra, kad jau simptomai yra kažkokie jaučiami ir reikia jų suvaldyti ir jiems padėti.
Richardai, kaip prasidėjo Pola organizacijos ir jūsų bendradarbiavimas su Paul iš Kamerūnų, kas jūs asmeniškai palietė šioje misijoje ir šiame bendradarbiavime?
Tai ačiū. Tai taip, Paul yra nepelno siekinti organizacija, Paul tai pagalba onkologiniams ligoniams asociacija, kur jau, kad tik pernai šiuo metu šventėm jos dešimtmetį, tai 10 metų organizacija, kur jeigu kas norėtų būti daugiau, tai labai kviečiu pasižiūrinti, paguglinti www.pola.lt, tai matys, kad iš tikrųjų yra, stengiamės irgi visapusišką pagalbą padėti pacientams su onkologiniu diagnozėm ir jų artimiesiems, kad taip pat teikiam papildomos paslaugas, žmonės gali užsirašyti, skambinti, dalyvauti seminaruose, matyti įrašus, gauti literatūros, gauti irgi kelionės palydėtoje, tai turim irgi komandą savanorių, kur palydi pacientus, kaip gaunava tokią diagnozę pagal lytį, pagal situaciją, pagal miestą, net gali skambinti ir būti palydomi fiziškai ir taip tą žmogiškai kontaktą, sužinot, kas laukia, kas bus, kaip daryti ir taip panašiai, taip pat papildomai kaip psichologo, dietologo, teisininko pagalba, taip pat nuolaidų kortelė, nu čia visi tokie dalykai padėti išgyventi ir tikrai laimingai gyventi likusi laiką ir dauguma, kas gera apie onkologinės ligas, kad dauguma bus tikrai pagydyti ir išgydyti. Gal tikrai kokie 80%, tai tikrai irgi, ką mes irgi stengiamės ir padėti ir gal sakyti net ir dvasininkams ir visiems yra, kad liga, jeigu onkologinė diagnozė, tai tikrai nebūt liūdniems, kad tikrai dauguma tikrai gerai išgydomi ir puikiai tik svarbus kontrolė ir sekti gydytojų onkologų patarimais. Tai jam tą turėkit omeny ir tai kokie 20%, kur reikia tada simptominė pagalba arba aktyvaus gydymo metu, arba jeigu jau aktyvaus gydymo matu, kad sunku, kai jau nebepadės, tada daugiau to paliatyvinės pagalba yra komandinė pagalba, kaip gydytojų, psichologų, socialinių darbuotojų ir dvasininkų arba dvasininkų padėjėjų. Tai, kaip minėjau, yra tas visas pusės kančios irgi padėti kuo daugiausiai, kad gyventų kuo geriau likusi laiką ir geriau gyventų. Tai nėra, kad ar mirtų greičiau, aišku, ar mirtų vėliau, bet likusi gyvenimo džiaugtis. Ir kas gražu yra, kad pacientai gali atrasti daug dalykų, kur gal gyvenime nebuvo pajutę džiaugsmų iš mažių dalykų, arba kartais tas dvasinis gyvenimas visą gyvenimą buvo apleista arba nežiūrėta. Tai va, atrasti tokius dalykus, tai už tai savanorių ir dvasinių pagalbininkų vaidmuo ir indėlis yra labai svarbus, nes tikrai turim gražių patirčių, kur žmogus anksčiau visiškai apie tokius gilesnius dalykus nebuvo ir jiems atradimai arba malonios kasdieninės džiaugsmai, tai irgi praturtina gyvenimą tą likus ir proga taip pat su savo artimeisiais ar susitaikyti, ar padėti, ar dar rodyti, kas yra meilė, ar išmokti mylėti, nu daug dalykų galim pakalbėti. Tai taip, tai ta organizacija kartu irgi su jos pradininku, tai buvo profesorius jau amžinatilsis Arvidas Šeškevičius, kur per COVID-o laiką jau mus paliko, bet jis buvo vienas kuris ir medikus po visą Lietuvą mokino ir slaugytojus, ir gydytojus, ir psichologus apie tą onkologinę ir apie tą paliatyvinę mediciną. Ir jis įsteigė ir Lietuvos paliatyvinės medicinos draugiją, kur dabar jau 30 metų atšventėm rugsėjo mėnesį. Jo šventė, tai daugiau medikų susibūrimas, aš irgi valdyboje ten esu, ir taip pat tada ta pacientų organizacija Pola, aš esu irgi išgyvenęs onkologinės ligas, tai truputėlį iš tos pusės pamatom ir padedam, tai ir kad ja, taip veikiam ir dirbam.
Norėtųsi klausti, Paul, Kokį vaidmenį, būtent kaip jūs minėjote, Richardai, apie žmonės savanoriaujančius, padedančius ligoniams, kokį vaidmenį Kamerūne jūsų organizacijoje atlieka vietos bendruomenės, parapijos, galbūt savanoriai, ar žmonės, kuriuos sutinkate linkę įsitraukti ir palaikyti paliatyvios pagalbos misiją?
Noriu tik pabrėžti, kad mūsų paliatyvinė organizacija prasidėjo vienu modeliu, kuris prasideda nuo namų pagalbos teikimo, paliatyvinė pagalba. Tai teikiama į namuose, į namus, ir antrajus tada įsivystymas jis buvo į ambulatorinę pagalbą. Ir tai yra padėti žmonėms, kur iš tikrųjų nesugeba, negali susimokėti už tokias paslaugas ir tokią pagalbą.
In our country, our medical health.
Mano šalyje, Kamerūne, tai tikrai ekonominių resursų trūksta, daug daroma dėl sveikatos padėti žmonėms, taip pat ir iš socialinės srities darbų yra daug ir daug, ką galime padaryti, bet visi turi susimokėti už medicinę pagalbą ir sunkumas ir su paliatyvinė medicina yra, kad žmonės, kur turi ar pusmetį dar gyvenimo, ar gal metus, arba net du metus, jiems per tokį ilgą laiką dar susimokėti už pastovę kažkokią nuolatinę pagalbą, tai labai sunku ir apsunkinama. Tai už tai jie pasirinko pradėti su tokiu modeliu, kuris pradeda nuo namų ir kad būtų įtrauktų savanorius, kaimynus, artimuosius, kad teiktų pagalbą. Jie yra paruošti ir teikia pagalbą savo artimiesiems ir kaimynams. Tokių užjaučiančių bendruomenių arba galestingos bendruomenės dvasia. Tai geras šaltinis savanorių, kur žmonės tikrai nori padėti ir gali, ir yra tų pačių ir kaimynai, tai yra parapijos bendruomenės ir pasiekti žmonės per bažnyčias, kur tikrai gera pradžia. Ir daug ką dar galima nuveikti.
Gal galite pasidalinti viena ar dviem istorijomis iš savo darbo, tokiomis, kurios jūs pačius giliai palietė ir galbūt tuo pačiu patvirtinu, kad ši misija yra būtina.
Let's see which story she. One of the story I can share is...
Tai vieną atvejį prisimenu, yra viena 54 metų moterį su metastazinė krūtų vėžių, kur laukėsi laukiamajam ir aš pasiėmiau jos kortelę ir truputėlį ją kviečiau į konsultaciją, bet truputėlį jos vardą kitaip pasakiau, negu kad būtų tik tai vardas. Įsikalbėjau ir taip jie įsigilino jos tą medicininę ir socialinę ir tą visą jos būklę ir taip gerai jautėsi, kad jį norėjau pasilikti ir ten net 4 valandas pasiliku ten ir turėjau paprašyti, kad jau reikia toliau ir labai mėgo ten ateiti į konsultacijas ir ten dažnai ateidavo ir pabūdavo ir tada vieną kartą, kaip Paulius lankė ją namuose, tai sakė, aš noriu pasidalinti, kas man taip labai patiko nuo pirmo susitikimo yra, kad kreipėtės į mane ne tik mano vardu Viktorija, Viktorina, bet dar pridėjot mama Viktorina, kaip suprato, kad ir mama, ir tas tikrai pajauti širdį, toks neformalumas, toks jau asmeninis jau kreipimasis, kur tikrai palieti širdį ir kad man lengva ir norisi su jumis bendrauti. Tai sako, kaip jį gaudavo tą pagalbos paslaugas, kad pavyzdžiui, ar žaizdas perišti ir visą, ką su ją buvo bendraujama, tai sako, jaučiau tikrai gyvas žmogus, gyvas asmuo. Sako, kartais gali jausti jau numirėlis arba su elgimis su tavim kaip jau su numirėliu, ar ne, ir sako, jaučiau gyvas ir mylintis asmuo ir už tai nenorėjau grįžti į tą gydymą, kur anksčiau eidavau ir ten kažkur kitur, bet tikrai būtų su jumis ir pas jūs ateiti. Buvo viena 64 metų moteris, kur turėjo labai jau įsivystiusią lygą ir buvo jau tik lovoj galėjau pasilikti ir turėjau vieną anukę 34 metų. Anukė, kur palydėdavo, bet tikrai matėsi, kad jį kentėdavo, nes nežinodavo, kaip padėti va močiutei, ką daryti ir buvo pasimetusi. Tai tuo metu močiutė perėjo į komos būseną ir ta anukė pasimetusi, nu, žinia, ką aš galiu dabar jai padėti ar daryti, ne, ir Paulius pasakė, o ką mėgtumėt, norėtumėt jai padaryti, nu, tai sako, galiu plaukus sušukuot, galiu nagus nulakuoti ir padažyti, ir tai Pauliaus pasiūlymas buvo, nu gerai, taip ir daryk, kodėl ne. Ir tai nuėjau į turgus su vienu savo noriu, nusipirku ten, ko reikia, ir tada grįžu, ir tada pradėjau lakuoti ir dažyti močiutės rankų nagelius. Bet labai lėtai, su didelė pagarba, su didelė meilė, kad nu, tikrai tarnauja, tikrai atliekam nu, iš meilės tokias paslaugas, ir matėsi, kad ji pati ta nukė buvo labai laiminga, kad kažką galiu gerų ir su meilė dar padaryti ir patarnauti močiutį. Kada pereinama į komos būsina, tai dažnai tikrai nutraukti socialinis kontaktas, ar ne, žmonės jau mažiau bendrauja, mažiau galvoja, ar gali suprasti kažką, ar verta bendrauti, ar kaip padėti, tai tokius asmeninės paslaugos būti kartu, aptarnauti, kaip minėjau apie šitą pacientį, tai padeda atnaujinti ir tikrai teikia daug ir ramybės ir džiaugsmo mylintiems, kurie tarnauja, bet irgi nepamiršk, kad kažkiek gali irgi suprasti ir tikrai pajausti. Kartais yra tos komos būsenos, kur vis tiek girdi, arba žmogus šiek tiek yra sąmoningas, bet jis gali ne to išreikšti, ir kad tą labai priima su meilė, ir taip meilė yra rodoma.
Norėtųsi jūsų abiejų paklausti, kiek svarbus yra dvasinis palydėjimas, kai kalbame apie paliatyvę pagalbą? Kaip tikėjimas padeda pacientams, jų artimiesiems ir net patiems darbuotojams, savanoriams teikiantiems tą pagalbą?
For my experience, the spiritual assistance is something more forgotten.
Svečio patirtis yra, kad dažnai žiūrima, kad šitokia nu, dvasinė pagalba atrodo opcionali, nu, galima, bet nelabai gal taip svarbi, o jų patirtis yra, kad nu, tikrai yra svarbi pagalba.
Spirituality will express the need of life.
Tai svečio patirtis yra, kad tikrai labai svarbus sritis, ir jis klausė ir mato, kad nu, tas sritis yra kaip gyventi savo dvasingumą toj situacijoje, ne? Tai kartais ir paklausė, kaip jūs gyvenat savo dvasingumą šiuo metu, arba kokia svarba tai jums, ir jis reiškia dažniausiai, kad va, tokie sakramentai kaip komunija, šventoji komunija, jos priimimas ir išpažintis, kiti sakramentai irgi padeda žmogui daug geriau ir išgyventi ir sugyventi su tą lygą diagnozę arba būklę, kokį randasi, ir geriau gyventi. Kartais pasitaiko pacientai, kur atrodo, jums tokie dalykai nesvarbus, arba neateinant iš jų pusės pradėti kalbėti apie dvasinius dalykus, tai jis pradeda tada nu, truputėlį paklausti, ne, kaip anksčiau gyvendavo savo dvasingumą, pavyzdžiui, ne, ir tada išklausydavo ir išgirsdavo, kaip ir mato, kad tada toks atviras klausimas, tada atvira duris daugiau apie tai kalbėti, ir žmogus tada nu, irgi pats savo primena ir pakalba, kas jam svarbu, ir tada ta dvasinė pusė neapleidžia, bet ją posėlėja ir padeda dar geriau išgyventi tą visą su džiaugsmu, su ramybe, ir net svečias sakė, kad nu, jaučia vos ne kažkokį dalis jo asmenybės, arba jo yra net ir pagydyta, ne kad reikėjo šito neapleisti, bet kaip tik padėjo.
Peaceful and have the best quality of life. The family is...
Svarbi dalis irgi paliatyvinės pagalbos yra, kad kada pacientui yra geriau, tai aišku geriau ir visai šeimai. Ne, tai kad matau, kad šeima irgi ramesnė, mažiau distresų, mažiau nerimo, kad laimė visą šeimą.
So they participate actively and...
Iš šeimos nariai irgi laimi, kad dažnai nori ir tada ir juos irgi pažadina, pabudina, arba jie irgi norėtų palydėti savo artimą irgi sakramentuose, tai irgi atnaujina tą ryšį priimti arba dalyvauti liturgijoje ar priimti sakramentus ir tas padeda jiems irgi grįžti tokį normalesnį gyvenimą, pilnavertiškesnį gyvenimą kartu su sergančiuoju, kurie palydi ir dvasiškai ir iš to irgi gauna daug pagalbos. Buvo viena 30 metė moteris, kur irgi metastazinė lyga ir gulėjau pas jos stacionarę ir vieną gražią dieną taip paprašė pamatyti kunigą. Ir sako, jie truputėlį nustebo, nes jie dar tuo metu neturėjo tokio aktyvų ryšių su kunigu ir neturėjo vietoj.
And she said she called the parish, they were not
ieškodami kunigų jie skambino ir į parapiją ir dar kelias vietas ir buvo sunku rasti tuo metu kunigą, kuris galėjo ateiti ir aptarnauti, bet tada išgirdo iš vieno slaugytojų, kad to ligoninėje kitur, kitam skyriui kažkur gulėjo gal vienas kunigas ir tada jie nuėjo paprašė ar paklausė, ar galėtų padėti, ne, ir tada nustebo, kad kunigas būdamas pacientas pats kitam skyriui negalėjo ateiti irgi pagelbėti, padėti šitai
pacientai.
Tai palydėjo tą kunigą ateiti prie šitos pacientės ir aišku, dėl sakramentų ir jos kaip išpažinti, tai turėjau jos palikti vienus, tai palikau už durų, ten stovėjau ir praėjau 45 minutės, ne, ir tai nustebau, kaip čia ilgai, žinai, kas nutiko.
I went and installed him in his bedroom, and then I came back.
Tai jam, tada jis nuvedė kunigą atgal į jo palatą, tada grįžo pa šitą ir paklausė, ką galiu dar padėti, ar ką norėtų pasidalinti, ir tai sako, taip norėčiau. Pirma, gal nueik truputėlį televizijos, pasižiūrėkit, o aš noriu nueiti ir susitaikyti su slaugytojom, kur gal kažką bus pasakius ar padarius joms.
Peaceful lady, like no problem, like the light.
Tai jam norėjau dar, papildomai sako, gal palydėkit, parodykit man ten, kur gal gulėsiu, kur vieta, kur galiu gal mirti, ne, ta prasme, ir kad, bet sakė, labai, labai paprastai lyg tai būtų kasdienio darbo ar dalykas, kur praeinama ta vieta arba kažkur tokio, bet sakė, turite dar vieną prašymą, yra, kad prašau padėkit mano dukrai ir anukai jam pasikrikštyti. Tai turėjau tokį poreikį pasidalinti, kad tikrai norėjau savo dukros ar nukestin tą krikštą ir kad jiems buvo netikėta, bet stengiasi to padėti. Tai dvasinė pagalba ir aspektas labai svarbu paliatyviniai pagalbai ir taip pat pacientai turi poreikius ir reikia atsiliepti į tuos poreikius.
Tai, Richardai, kokios būtų jūsų mintis apie tai, išvalgos ir komentaras?
Taip, dėkuoju. Jau galiu ir nemažai pakomentuoti ir pakalbėti apie tai. Tai gal pirma, kaip irgi iš mediko pusės, tai kad, gal sakyt, labai pastebėjau dabar tarptautinėse žurnaluose ir tikrai aukšto lygio žurnaluose Britų amerikiečių, kad dabar kaip tik ant bangos porą metų, kaip truputėlį medikų profesija, matau, kad ta dvasinio gyvenimo aspektas tai labai apleistas medicinoje, kad tikrai ta holistinis požiūris ir medikai kaip daugiau kreipia dėmesį į tą mokslinį, techninį gal dalį, apleidų šitą labai svarbi dalį ir kad dabar nemažai straipsnių tikrai ragina, kad mums reikia kreipti į tą dėmesį, mums reikia irgi bandyti geriau suprasti ir tai labai padeda komandinis darbas, tai būtent, kad komandose irgi dalyvautų žmonės su dvasiniu išsilavinimu, kaip kapelionai arba asistentai, kad tada galim irgi ir pasiklausti ir išgirsti ir truputį tą žodyną praplėsti, kad irgi suprasti ir su pacientais gal to patys jų poreikius nepatenkinsim, bet išgirst, paklausti ir po to kito komandų nario įtraukti kaip kapelioną arba dvasinį asistentą, kad šitą neapleistum, nes teko man irgi Anglijoje, kur irgi pasirašiau šito mokslo, tai ten hospisai, šalis, kur labai, labai turi pažengusius hospisus ir kartais su direktoriais kalbėjusi ir buvo labai tokie, kad atrodo, kieti medikai ar ne, iš vienos kitos specialybės sako, tikrai mes kartais neapsainam nekiek ir jeigu nepaliečiam ir padeda daug ir skausmų, ir stiprios kančios irgi nuimti, kada jau yra irgi teikiama tą dvasinę pagalbą. Ne? Tai jie patys tokie ir, irgi matosi žmonės iš patirties yra šitą pamatę, supratę ir vertina. Tai, tai kaip su pacientais kalbu, tai irgi nu, paaiškinu tą palatyminį, tas keturias kojas ir tą ta dvasinė pagalba, kur sakau dažnai, kad nu, mums kaip medikams taip naujoviška apie tai kalbėti, bet matom, kad tikrai padeda, literatūra yra ir kad jeigu nori tos pagalbos, kad taip pat sakytų slaugytojai ir kitam medikui ir pakvies kapelioną tos įstaigos, arba jeigu namuose, tai kreiptųsi į savo parapiją ar kleboną ir kad tikrai ta dvasinė pagalba, kad tokie, kaip popiežius Franciškaus sakė, tokie, nu, esminius dalykus, kad vis tiek nu, esat labai asmeniškai Dievo mylima arba mylimas žmogus ir kad turi tikrai tą prasmę, kur galite aukoti tą sunkumą, tą kančią arba tą skausmą, kol jis bus palengvintas, mes stengiamės jį palengvinti, tikrai nenorim palikti, kad jūs būtumėt su to, bet kol vaistai paveikia procedūros ar kažką, arba kartais nu, bejėgiškumo jausmas arba kažkokį kitą nu, kančios priežastį, kad tą galima vis paukoti kaip maldą ir kad kartu su Kristaus auka ir taip ir papasakojom kartais, kad nu, girdom iš kunigų ir iš kitų, kad tai galime vėl irgi aukoti mišio senę. Tai turbūt lyg ir padėti žmonėms atrasti ir mišių prasme ir vietą irgi susitikimo su kryžiumi ir taip tą truputėlį surišti tos du gyvenimo dalis, ne, ir kančia ir sunkumai fiziniai ir psichologiniai su tuo dvasiniu gyvenimu.
Galbūt, kaip jūs minite, Richardai, turi keturias kojas palėtyvi pagalba ir tos vienos kojos dvasingumo dėmesio dvasiniams dalykams nebuvimas galbūt praranda, kaip jūs sakėt, pradžioje prasmės tą klausimą, prasmės dimensiją, kad tiek, kiek liko gyventi, tai daryti oriai yra prasminga ir galbūt tas po truputėlį, nežinau, Lietuvoje pasigirstantis ir atsirandantis eutanazijos klausimas kaip variantas galbūt ir yra tas vienos kojos trūkumas, tai klausimas, ar tai yra kažkoks lygiavertis pasirinkimas, rinktis paliatyvę pagalbą, rinktis eutanaziją. Įdomu, kaip yra Kamerūne, ar tokios idėjos yra gyvos ir galbūt populiarėjančios ir ten.
I think when we are in front of those patients, when you really...
Svarbu, kad kada būnam prie pacientų, tai nu, svarbiausia yra žinot, kokiu jų poreikiu, ką jis tikrai reikalinga, ko jie tikrai nori.
Nu,
supratau, kad gali būti tokie skirtimai mąstymo požiūrio tarp Vakarų ir Kamerūno yra, kad vertinti gyvenimo ir jų prasme, ar esme, ar naudingumą yra, ar aš galiu būti dabar naudingas ar ne. Ir kartais tai tik žiūrime iš ekonominės kažkokios pusės, nebūti našta, arba kad nu, nesu niekam naudingas. Ne, ir iš tos pusės, bet jis vadovaujasi daugiau gilesnio tokio antropologinio požiūrio, kad tikrai žmogaus vertėjo rūmas nepriklausomo nuo galimybės kažką padaryti, atlikti ar ne dėl to.
Okay, so about this part, I will not develop more this part, but you know that when the society...
Tai skirtumas yra, kad suprantama Vakaruose gal tas žmonės galvoja padeda kitiems, jeigu žmogus jaučiasi nenaudingas ir kad nu, padėti jam tada tą jausmą nu, išeiti, gal sakyti, ir tai yra kažkokia jiems pagalba, bet Kamerūne tai ne, už tai, kad nu, pas mus vienas dalykas labai svarbi yra šeima ir kad šeimos yra didelės ir kad niekada pacientas nėra paliktas arba apleistas ne, ir kad visada yra mylintis asmuo šalia ir kartu. Ir žinokit, kad nu, nedarai tik tai, kas yra lengva su mylimoju. Kartais pacientai, nu, būnami kartais su artimoju, kits artimas sako, nu gerai, gal palisėk, arba gal gali grįžti namo, o tas, kur šalia šeimos nario, sako, ne, aš noriu pasilikti ilgiau, ne, man čia malonu, aš to noriu daryti, ne, ir tas pada pacientui, ne, kuris įgirsta šitą, kad tikrai esu mylimas ir kad pada man ir džiaugtis gyvenimo, ne, kad aš esu ir kad esam kartu, pasidalinam, būnam kartu. iš tikrųjų pacientai nori tą, kad nebūtų palikti, kad nebūtų, negyventų taip, kaip jie gyvena su kančia ar su skausmais, nu, tokiu būdu, tokiu intensyvumu. Ne? Tai, tai kaip šitie aspektai yra, yra žiūromi ir tie poreikiai yra tenkinami, kad tikrai matau, kad nu, eutanazija tikrai neturi vietos nu, kartu su paliatyvinė pagalba už tai, kad yra, yra ne pagalba pacientui, o paliatyvinis būtent yra kreipimasis į, į tą, kad pacientas nepaliktas ir tie simptomai yra svarbus ir tokiu būdu pacientas jaučia savo orumą ir tą gyvena ir nori gyventi. Tai Kamerūne nelegalu ir nėra eutanazijos.
Euthanasia is not a law by the law.
Ar Richardai, ką nors pridėtumėte?
Taip, kad esu turės ir pacientų, kur apie tai ir pakalbėjo, ir taip pat ir mokymus, truputėlį pakalbėjo su medikais apie tai, kad kartais tokios mintys apie eutanaziją, tai reikia truputėlį įsigilinti, nes iš tikrųjų yra šauksmas daugiau pagalbos. Vienai par kitaip, kad tikrai ir ta pagalba yra paliatyvinė. Tai kartais, jeigu pacientas yra studijų ir vertinimų šito, kad kartais, jeigu reiškia tokią pagalbą, tai iš vienos pusės yra gera, kad tai pasakė. Už tai gali matyti už to, to tikro poreikio reikia jiems pagalbos. Ne, tai nėra, kad jau jie nuspręsta, jau viskas jau pritaškų ir jau nori baigti. Ne? Dažniausiai net ta mintis norėti pagreitintos mirties, tai nereiškia eutanazijos, ta pagreitintoji mirtis, kuri gali būti norima, tai yra, jeigu vis tiek į natūraliai ateitų, jeigu vis tiek nu, dar noriu pasidžiaugti gyvenimu, dar noriu kažką padaryti, bet nebūčiau nieko prieš, jeigu mirčiau, ne, bet tai yra irgi iš netikros eutanazijos, kad, va, kad mane kažkas užbaigtų, arba kad aš paimčiau vaistą mane užbaigti, ne, kad yra toks, nu, gal sakyti, bet tikrai nenoras tikros eutanazijos. Tai ir kad žiūrim ir populacijose, ir bendroje sveikoje populacijoje, tada ir terminaliuose pacientuose, kad labai dažnai nu visada šitos mintys norai kinta. Ne, ir vieną dieną tokia, kitą dieną gali būti visiškai kitokia, bet tokius mažos smulkmenos, kad atėjo kažkas aplankė, pradžiūgino savanoris ar artimas ir tada nu, taip paskraidino, kad mes žinom irgi psichologinė būsinė labai kintantis dalykas, net su sunkiom diagnozim yra tokia Kubler-Ross kreivė, kur matom, kad žmogus yra labai normalu, kad kinta nerimo, depresijos, nu, visokius tokius ir būsenos ir mintys ir kartais su vaistais tikrai nuo nerimo, nuo depresijos tikrai padeda žmonėms labai gerai iš tokių laikinų būsenių išeiti ir artimųjų pagalba, tai, kaip sakiau, yra pagalba daugiau arba geresnės palatyvios pagalbos, kartai žmogus gali gavoti, nu vieną kartą nuėjau, gavau kokių nuskausminimo, jis man nepakankamai padėjo arba jau nusilpo, tai reiškia reikia grįžti daugiau palatyvinės pagalbos, o ne jau šalintis ar pagalvot, kad jau viskas padaryti. Tai irgi yra laiptukai, žingsneliai, kas yra daroma, kaip daroma, tai va yra grįžti, gauti daugiau tos pagalbos.
Ir pabaigai, ką mūsų klausytojai Lietuvoje galėtų padaryti, jei norėtų prisidėti prie jūsų veiklos ar palaikyti žmonės, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba Kamerūne?
How can they support? Okay, first of all, we are starting with our challenges.
Taip, norėčiau taip padėkoti už tokį pasiūlymą, mes pradėjom dirbti su tai, ką turėjom ne, ir ką turim, tai yra svarbiausiai, nereikia laukti, nereikia bet daryti tai, ką gali su to, ką tu turi ir mums dabar pagalba irgi reikia, irgi techninė pagalba, kad kartais profesionalai atvažiuoja ar padeda, ar apsikeičia patirtimis, taip pat ir dvasinė pagalba, malda, labai prašom irgi palaikyti, tai prašom pasimelsti už tokius pacientus. Labai pakviečiu apsilankyti mūsų tinklalapyje, kur galima rasti daug informacijos ar išversti tuo pačiu per Google. Tai jos adresas yra slvasoc.org. Tai slvasoc.org. Tai dėkuojam, ten informacija tinklalapy yra anglų kalba, prancūzų, ispanų. Tai galima ten ir parašyti laiškutį, mielai atsakys, ar daugiau informacijos ten matysit, arba galite irgi kreiptis į mane.
Richard is here in Lithuania and we are really grateful.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome apie paliatyvę pagalbą ir laidos svečiai buvo palėtyvios pagalbos centro SLV prezidentas ir įkūrėjas iš Kamerūno Paul Christian Tsotsi ir pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos Pola prezidentas Richardas Cervin. Šį kartą laidą vedžiau aš Rimas Macevičius, labai dėkojame svečiams ir jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.